Абе, овој будалава да ти кажам, Ивица Тушевски. Знаеш узборав? Дека, пошто не ли го решивме, него го преместивме, и кажав, абе, јас многу се изнамачив, ама некако договорив ова, она да ме префрват на Ептенов, дека сум фаца, шо е фаца, па му беше началник, се е Джандар Обичен. Вика, со врски ме префрлија овдека, ама добро, ја држам позиции. Сега, кога ќе го зачукам негде дополнително...
Види, тој треба да то размислува за него са бајли. Ма порака се упати, пошто ако пака оставиме, човеков не победи нас, практично.
Да, бе, да. А бе, видео, не поранешен председател на Обштински, значи каков, таков има некоја структура.
И на Обштински, плюс Джандар, тоа има влијање у тие...
Да, бе, да, независно каков е.
И мислам дека треба да летне и он, жена му сега почнат да барам кај работи, трае ги оставиме.
Знаеш, он е глуп човек, значи сега ќе го пуштиме инспектор.
И тоа кафаната треба да му ја запалиме. И така, тие три работи мора да се напред.
Ја знаеш што мислам, значи он не знае да работи, неспособен е. Значи он се што има, има од партијата.
Да.
И јас се го чекам на прва грешка за да можам да го избркам. Оти вака ќе го шетам, он ќе прави приказни како е награден и уште ќе ме нервира дополнително.
Не, да се избрка треба. Значи ќе го и кафе на тоа да фатиме,
он прво излегување на терен грешка ќе направи, процедури не знае. Ќе го фатиме и ќе му ебеме матер.
Да, само на лепинка да го гледа и тоа е.
Абе, тој и да не го гледа, ќе оплеска, глуп е човеков. Значи, како да ти кажам, ништо не знае да работи. Така да, прво излегување на терен, он ќе оплеска и ќе лета од работа.
Да, фокусирај се на него, пошто знаеш, многу лоша порака ќе направиме.
Да, абе, да, да, ти викам са бајле, Лјупчо доаѓа и ми вика, знаеш ли, вика, овој будала вашо зборав? Демек, еј, супер си средив да идам у Скопје, а не, мислам, местово кај шо е у Скопје, успоредба со местово у Куманово, како да ти кажам, небо и земја. Си средив у Скопје, али добро, ја добро проаѓам ова, она и со началникот, сум близок началников, солзи ронеше што му го донесовме у сектор. Вика, добро, ве да му се снеени, цело ѓубре кај мене го ставате. Пошто го знае, знаеш. Али, ќе му го најдеме чарето и на него. Ајде, се гледаме секретаре. Ај, чао.